Het is wonderlik om deel te wees van een geleentheid waar mense bykom. Bykom by die kerk. Waar die Here besig is om sy kerk uit te brei. En dis die thema van ons jaar hierdie jaar. Ons fokusjaar getuig. Ons fokusjaar leef en vertel. Ek wil vanoggend so 'n bietjie met julle saam dink daaroor. Eers wil ek so 'n bietjie 'n paar vrae vir julle vra. En vir die wat besoekers hier by ons is, julle hoef nie op hierdie vrae te antwoord nie, maar moenie vreemd voel as jy sien mense steek hulle hande op nie. Ons doen dit nogal in ons gemeente. Eerste vraag. Hoeveel van julle wat volgend hier sit is al vir langer as 5 jaar lidmaat van Wapatrand? Sjoe. Lekker baie. Ons gemeente is goed daarmee om, dankie William. Wow, dankie. Ons gemeente is goed daarmee om mense wat eers hier is te hou. Volgende vraag, hoeveel van julle het gekies vir Wapatrand? Met ander woorde, jy was lid van 'n ander kerk in hierdie omgewing en het besluit jy kom Wapatrand toe of jy het hierna toe getrek en 'n klomp kerke besoek en toe uiteindelik besluit maar ek wil in Wapatrand wees. Wie van julle het so gekies om lidmaat van Wapatrand te wees? Ook 'n klomp. Ons gemeente is goed daarmee om gelowiges van ander kerke by te kry. Hoeveel van julle wat lidmaat van Wapatrand is, was 'n ongelowige voor jy lidmaat geword het? Ons is nie goed daarmee om ongelowiges by die Here te kry nie. Is dit nie skrikwekkend nie? Vanoggend het ons doop beleef waardeur iemand deel word van die gemeenskap van gelowiges. Hoe sorg ons as gemeente dat al hoe meer mense deel word van die gemeenskap van gelowiges? Hoe leef ons as gemeente ons roeping uit van leef en vertel, van getuig? Kom ons lees vanoggend van een gemeente wat gesukkel het om ongelowiges deel te maak van hulle gemeente. Gemeente wat gesukkel het dat ongelowiges en heidene deel word van die kerk. Dis 'n gemeente wat hulle het gelowiges gehaat, wat uit die Jode uitgekom het, wat uit die Jode uit Christene geword het. En toe het hulle begin besef, maar dit kan nie al wees nie. Die enigste ding waarmee ons besig kan wees, kan nie wees, hoe kry ons ouens wat Jode is om eerder ons te kies? Hoe kry ons ouens wat miskien deel is van God se volk om net te skuif na ons toe nie? Ons moet begin om ongelowiges te bereik. En toe dit begin suksesvol wees en hulle begin 'n paar ongelowiges kry wat lidmaat word van die gemeente, toe veroorsaak dit spanning. Toe kom 'n moeilikheid. En ons gaan volgend so 'n bietjie daaroor lees uit Handelinge hoofstuk 15. Handelinge 15, ons sal saam lees vers 1 tot 21. Julle kan gerus in die Bybels wat voor julle is, soontoe blaai. Handelinge 15 vers 1 tot 21. Daar het mense van Judea afgekom, Judea is die onderste deel van Israel. Hierdie kerk is in Antiochië, wat vandag in Syrië is. Hulle kom van Judea af, waarskynlik uit Jerusalem uit, en hulle kom vertel vir hierdie kerk in Antiochië die volgende. As julle nie die gebruik van Moses nakom, deur julle te laat besny nie, kan julle nie gered word nie. Toe Paulus en Barnabas hulle daarteen verset, en in 'n heftige meningsverskil met hulle betrokke geraak het, is daar besluit dat hulle twee en nog 'n paar ander van die gemeente na die apostels en ouderlinge in Jerusalem moet gaan in verband met hierdie vraagstuk. Hulle sê, hier's ouens wat van Jerusalem afkom, kom moeilikheid maak, ons gaan na daai ons kerk toe. Ons gaan Jerusalem toe om met daai ons kerk te gaan praat oor hierdie ding. Nadat die gemeente hulle van die nodige vir die reis voorsien het, het hulle deur Fenisië en Samaria gegaan en vertel van die bekering van die heidene. Hieroor was al die gelowiges baie bly. Toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle deur die gemeente, die apostels en die ouderlinge verwelkom. Hulle het vertel wat God alles deur hulle gedoen het. Maar party van die gelowiges wat vroeër Fariseërs was, het na vore gekom en gesê, die bekeerlinge moet besny word en aangesê word om die wet van Moses te onderhou. Wet van Moses is basies die Ou Testament. Die 10 gebooie, al die ander wette wat in die Ou Testament staan. Hier is 'n klomp gelowiges wat eers Jode was, wat die Ou Testament ken, wat lewe volgens die Ou Testamentiese wette, die 10 gebooie en so voort. En hier is 'n klomp gelowiges wat nie Jode is nie. Hulle word Christene, hulle ken nie al hierdie goeters nie. Nou kom die kerk en sê, maar voor jy 'n Christen kan wees, moet jy die Ou Testament ken en jy moet lewe volgens Moses se wette. Jy moet die 10 gebooie ken en jy moet lewe volgens die 10 gebooie. Die apostels en die ouderlinge het toe by mekaar gekom om hierdie vraagstuk te bespreek. Na 'n lang bespreking het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, broers, julle weet dat God my lankal uit julle geleedere gekies het om die evangelie aan die heidene nasies te verkondig, sodat hulle kan glo. En God, wat die harte ken, het dit bevestig deur die Heilige Gees aan hulle te gee, net soos aan ons. Hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie. Hy het ook hulle harte deur die geloof gereinig. Dit wat ons nou in die doop gesimboliseer het, God reinig ons harte, maak ons binnekante skoon. Waarom wil julle dan nou God se geduld op die proef stel deur op die nek van die gelowiges uit die heidene nasies se juk te lê wat ons voorvaders nie in staat was om te dra nie en ons ook nie? Nee, ons en ook hierdie gelowiges glo dat ons net deur die genade van die Here Jesus gered word. Daarna het al die mense stil gebly en na Barnabas en Paulus geluister. Hulle het vertel van die tekens en wonders wat God deur hulle onder die heidene nasies gedoen het. Toe hulle klaar was, sê Jakobus, nou Jakobus was die broer van Jesus, hy was nie een van die disippels gewees nie, hy het eers nie geglo nie, en toe kom hy tot geloof, en uiteindelik word hy die leier van die kerk in Jerusalem. Hy is die hoof van die kerk in Jerusalem. Jakobus sê, broers, luister na my. Simon is Petrus, Simon het verduidelik hoe dit God self is wat begin het om na die heidene nasies om te sien, deur vir hom 'n volk uit hulle te versamel. Die profete sê dieselfde, daar staan geskrywe, daarna sal ek terugkom en ek sal die vervalle huis van Dawid weer opbou, en ek sal sy bouvalle herstel en dit weer regmaak, sodat al die ander mense die Here kan soek, ja, al die heidene nasies wat ek geroep het om my eiendom te wees, sê die Here wat hierdie dinge doen. Dit is van ouds af bekend, sê Jakobus. Daarom meen ek, dat ons dit nie moeilik moet maak vir die heidene, wat hulle tot God bekeer nie. Maar ons moet vir hulle skrywe om nie vleis te eet, wat aan 'n afgod geoffer nie, is nie, want dit is onrein. Dat hulle onseelikheid moet vermy, geen dier wat verwurg is moet eet nie, en ook nie bloed nie. Interessant, hierdie laaste ene, hulle moet nie 'n dier eet wat verwurg is of bloed in het nie, dit kom van Noag af. Dis lank voor Moses, toe die Here na die sondvloed vir Noag gesê het, nou mag julle vleis eet, toe die Here vir Noag gesê, julle mag net nie vleis eet van 'n dier wat verwurg is of nog sy bloed in het nie. So Jakobus gaan nog tot voor Moses. Hierdie voorskrifte van Moses word immers van ouds af in elke stad aan die mense voorgehou. Elke Sabbatdag word dit in die sinagoges voorgelees. Ons lees tot daar. vergadering gaan dan nog so rukkie aan, en uiteindelik besluit hierdie vergadering in Jerusalem om 'n brief te skryf vir die mense in Antiochië. En dan sê hulle in vers 28 van Handelinge 15, die Heilige Gees en ons het besluit om geen verdere las op julle te lê as net hierdie noodsaaklike dinge nie. En dan is dit hierdie drie, wat ons nou net gelees het. Nie vleis eet wat aan 'n afgod geoffer is nie, onseelikheid moet vermy, en nie 'n dier moet eet wat verwurg is of nog sy bloed in het nie. Kom ons lees weer vers 19 en 20. Daarom meen ek, dat ons dit nie moeilik moet maak vir die heidene, wat hulle tot God bekeer nie. Maar ons moet vir hulle skrywe om nie vleis te eet, wat aan 'n afgod geoffer is nie, want dit is onrein, dat hulle onseelikheid moet vermy, geen dier wat verwurg is moet eet nie, en ook nie bloed nie. Vraag waarmee hierdie kerk sit, is, as iemand wat 'n ongelowige is, 'n gelowige word, moet hy die 10 gebooie gehoorsaam? Wat sou jou antwoord wees? As iemand wat uit die ongelowige is, tot bekering kom en 'n Christen word, iemand wat nie 'n Jood was nie, 'n Christen word, moet hy die wette van Moses gehoorsaam? Die tyd wat hierdie vergadering plaasvind, was daar meer as 600 wette gewees, wat die Jode moes hou. En dan kom hierdie vergadering, onder leiding van die Heilige Gees, en sê, nee, ons gaan nie van jou verwag om die wette van Moses te gehoorsaam nie. Ons gaan nie van jou verwag om die 10 gebooie te gehoorsaam nie. Ons verwag van jou 3 dinge. In die eerste plek, jy moet nie vleis eet wat aan 'n afgod geoffer is nie. Hoekom dit? Hoekom nie vleis wat aan 'n afgod geoffer is nie? Wat hierdie kerk sê is, as jy 'n heiden is, wat ander gode gehad het, en jy het ander gode aanbid, en jy het ander gode vertrou, en jy word 'n Christen, moet jy breek met dit. Christendom is nie Jesus plus nie. Ek kan nie aangaan met hierdie gode en Jesus net bysit nie. Ek moet hierdie los, en ek moet wys dat ek klaar is met die ander gode in my lewe. Jy kan nie Jesus en 'n ander God dien nie. Eerste ding wat ons van jou verwag, as jy 'n gelowige word, is jy moet net Jesus aanbid. Net Jesus volg. Die tweede een wat ons van jou verwag, is om nie vleis te eet met bloed in, of vleis van 'n dier wat verwurg is nie. Hoekom dit? Is vreemd. Net 'n rukkie later skryf Paulus, en dan sê hy, maar is vir jou geoorloof om vleis te eet, wat aan 'n afgod geoffer is, en is geoorloof om vleis te eet, wat verwurg is. Alles is vir jou rein. Hoekom sê hierdie kerk, moet dit nie doen nie? En net 'n rukkie later lees ons, maar ons mag het doen. Wat hierdie kerk sê is, in julle midde, is daar mense, wat uit die Jode uitkom. En as julle gaan begin om sulke vleis te eet, gaan julle julle medegelowiges aanstoot gee. Gaan julle julle medegelowiges laat struikel. Moenie 'n ander God hê nie, en moenie jou medegelowiges laat struikel nie. En die derde ding, moenie onsedelik lewe nie. Lewe so dat die wêreld daar buite kan sien dat jy nou aan Jesus behoort. Moenie lewe soos die mense wat rondom julle lewe nie. Moenie lyk soos die wêreld daar buite nie, want dan gaan mense nie weet dat jy 'n Christen is nie. Ander manier om dit te sê in ons konteks is om te sê ons vra 3 dinge van julle. Jy moet God lief hê bo alles en jy moet dit wys. Jy moet mekaar lief hê en dit wys deur bereid te wees om op te offer. En jy moet so lewe dat jy geloof sigbaar word. Dat mense kan sien dat jy 'n Christen is. Dis al wat ons vir julle vra. Is dit nie presies wat die Here vandag vir ons vra nie? Ek vra nie van julle om die wet van Moses te gehoorsaam nie. Ek vra vir jou om vir my lief te hê bo alles en dit te wys. Ek vra vir jou om jou vertroue in my te stel en dit te wys. As jou werk nog jou afgod is, wys dat jy dit verander het. As jou geld jou afgod is, as jou besittings jou afgod is, as jou status jou afgod is, as jou vriende jou afgod is, as jou familie jou afgod is, wys dat jy nie meer offers bring daarvoor nie. Wys dat jy nie meer jou lewe opoffer daarvoor nie. Breek daarmee en dien my alleen. En wees lief vir jou medegelowiges. En wys dit. Moenie net sê ek is lief vir julle, maar julle sien my nooit en kan nooit met my praat nie en weet nie wie ek is nie. Wys dit, en is nie maklik nie, dit gaan opoffering vra. Dit gaan beteken dat ek sekere goed wat ek mag doen, moet los. Sodat ek vir jou kan lief wees. Sodat ek jou kan ondersteun. Sodat ek jou kan dra, sodat ek jou by die Here kan kry. Ek gaan miskien my dagboek moet opoffer. Miskien my vriende. Miskien my werk. Miskien my prioriteite. Alles dinge wat reg is. Maar ter wille van jou, is ek bereid om dit te offer. En ek gaan so lewe, dat die samelewing daar buite kan sien, dat ek 'n Christen is. Ek gaan so lewe, dat ek dit nie vir hulle hoef te sê nie. Dat ek nie hoef T-hemde te dra, en bumperstickers op my kar te sit, wat sê ek is 'n Christen nie. Want hulle gaan dit kan sien, en hoe ek lewe. Hulle gaan kan sien, in die manier waarop ek werk, en speel, en koop, en ry, en praat, en dink, en lees, en myself besig hou, gaan hulle kan sien, dat ek in die Here behoort. Dit, is wat die Here vir my vra. Doen ek en jy dit. En Jakobus, skryf vir dieselfde Jakobus, en dan sê hy, sonde is nie wanneer ek iets verkeerd doen nie. Sonde is nie wanneer ek die wet oortree nie. Sonde is nie wanneer ek die 10 gebooie oortree nie. Wat sê Jakobus, wat is sonde? Sonde is wanneer ek weet wat reg is en ek doen dit nie. Sonde is wanneer ek weet wat reg is, en ek doen dit nie. Het ek God lief bo alles, en wys dit? Het ek die ander gelowiges lief, en is bereid om daarvoor te offer? En word my geloof sigbaar vir die mense waar ek leef? En waar maak ek en jy dit moeilik vir mense om gelowiges te word? Waar maak ek en jy dit moeilik vir ongelowiges om gelowiges te word? Waar maak ek en jy dit moeilik vir kinders wat ons gedoop het om by die Here uit te kom? Watter wette het ek en jy nog, wat ons saam met ons dra, wat ons dink noodsaaklik is vir gelowig wees, wat het net moeilik maak vir mense om by die Here uit te kom? Verlede week hoor ek die skokkende dat daar iemand in ons erediens vir iemand anders gesê het, jy kan nie hier sit nie, want ander mense sit altyd hier. Is ek bereid om my sitplek op te offer vir kinders en vir ongelowiges? Is ek bereid om my erediens tye op te offer vir kinders en vir ongelowiges? Ek weet van 'n kerk wat op 'n Dinsdag sy erediens tye verander het vir daardie Sondag, omdat daar meer ongelowiges gekom het. En die gemeente was gemaklik daarmee. Wat gaan jou reaksie wees as ons Dinsdag sê volgende Sondag se erediens tye verander? Is ek bereid om my klere drag en my sang en my liturgie op te offer vir ongelowiges en vir kinders? Of sal ek eerder na 'n ander kerk toe gaan? Wat verwag ons van ongelowiges en kinders voor hulle kan deel word van ons? Moet hulle soos ons lyk? Moet hulle soos ons doen? Moet hulle van dieselfde dinge hou as ons? Moet hulle soos ons praat? Moet hulle inpas by ons? Dis wat die fariseërs van Handelinge 15 gesê het. Word soos ons, lyk soos ons, doen soos ons, dan mag julle lidmate wees. In die kerk werk het so maklik met die volgorde wat ek daar op die skerm vir julle gesit het. Behave, believe, belong. Gedrag, geloof, gemeenskap. Doen soos ek, lyk soos ek, tree soos ek op. Dan kan jy soos ek glo, en dan kan jy na die Here kom luister. En dan as jy soos ek lyk, en soos ek lewe, en soos ek maak, en jy glo dieselfde as ek, dan mag jy deel word van ons gemeente. Jesus draai dit om. Die vroeë kerk draai dit om. Die vroeë kerk en Jesus sê, word eers deel van ons soos wat jy is, en ons sal verander, sodat dit vir jou gemaklik is. Ons sal aanpas, sodat jy nie moeilik het om by ons deel te word nie. Word deel van ons. En hier, as jy deel is van ons, gaan jy sien wat ons glo. Gaan jy die Here leer ken, gaan jy die Here ontmoet, gaan jy by hom uitkom. En dan, wanneer jy by die Here uitgekom het, en jy leef uit jou geloof uit, dan gaan jou lewensgedrag verander. Dan gaan jou optrede verander. Nie omdat jy die wette gehoorsaam nie, nie omdat die reël so sê nie, nie omdat jy bang is jy doen sonde nie, maar omdat jy weet wat reg is. Hoe moeilik is dit vir heidene en kinders om deel van ons te word? Het jy hulle ongelowige genooi kerk toe? Ongelukkig is daar baie van ons wat sê nee. My hele lewe het ek het nog nooit gedoen nie. Ongelukkig is daar baie van ons wat, as ons eerlik is, moet sê, weet jy wat, ek vermoed ek gaan in my hele lewe dit nooit doen nie. Dink ek is belangrik dat ongelowiges moet deel word van die kerk? Ja, is dit nie hoekom ons hier is nie? Dink jy dit is belangrik? Wil jy voor die dood gaan 'n ongelowige nooi kerk toe? Hoopelik sê ons almal ja. Wat van hierdie jaar? Wat van 2013? Ons leef in verteljaar. Is dit nie die jaar waarin ons dit moet doen nie? Het ek en jy God lief bo alles? Kan ander het sien? Het ek ander lief soos Jesus hulle lief het en is ek bereid om daarvoor te offer? Wys my lewe dat ek 'n Christen is? En maak ek dit maklik vir ongelowiges om by die Here uit te kom? Vat ek die hindernisse weg, selfs hulle se dinge wat ek dink belangrik is? Sal volgende week ongelowiges hier opdaag, wat ons genooi het, gaan ek en jy dit vir hulle maklik of moeilik maak? En ons kinders, volgend gedoop is, gaan ons hulle wegstuur, iewers waar hulle ons nie pla nie, tot hulle eendag groot genoeg is om soos ons te wees? Het is wonderlik om kinders te kan doop, en te kan sien hoe die Here sy kerk groei. Het is hartseer as die grootste groeiende gemeente deur baba doop plaasvind. Amen.